Yamba James Kuruma 40 Red Sea Laye. Wele yendre mansebe. Quiet in the lakumwe. Abatu kwe unseme Israelite eti kanga awuki Egypt kune kanatin jam kajam dole unchele lamdi tukwe weve abatu kwe pahan yokinan kende tintintungu lene unga yoka takti wilane zeru ya ina igwebuye na kani yundu helm saewe mwape kwe red siye abatu kwe we wam Moses le nga uncheka nga dikil ni ayin yundu helm saewe intent wa bipe abe fero bul katil sana wabi atuino kula kwende kende veni Egyptian de nga nbinga na Egypt nga bia siele yang ya abatu kwe fero wa unkele nane Hebrew egbi akunko dikil ni yundu red siewe akunko ni kanga bian pe beje nla wambo pa wewom anyawo ngawalwe bela bi mele awu kizazi ha kwani ya ha jika ha ha impant wekwe anyawo anbi ngawalwe onga itwin anya Israel ayindelo egboi mole le vil moke ngaike ngawe ba e ma Musa ampa Moses wanga na kya unke labinche ini kani unwiya we ite na wobe pe hani alo Egypt kenki ayimbo be ngbalo ka ina muje ka sabu mwewe wi kwa ini unwike nga sabu mo Moses on ayo mle wama nkwate ike ala batu kwa bia he wa batu kwa bia cho yipa mnye ndali Egyptian de we ngi nante njampe boku ngi nante kafota batu kwa we wa Moses wa mina cha chukula mwe ntanko chukwe ku we ni ntako hele ku we hele ma bia tani anya ya bia gbelo ha heni la chele pampi wae bani yindong otu kwa kwa yon wae mbe pampi yivilung na chambe ke akwa atuku dieng abatu kwa ka be pampe nga janka dieng bu ya champe ke pampe e onle nga die mpali ni choli ya Moses ko ni unja kutukura we hele kwe ya ko hinde Moses abatu kwa nga ni manda mai unsunguta ni hambom nga un manda mai unpingi ni sabakil bom mine ni njuke lelo abatu kwa nga hando nga ngongo nga lelelo ko unsakil sek lelo kula manda matanwe chole abatu kwa wom Musa ni Israelite ni ahini ahini lenga lo halle ko kun tekin ve don tieni la ahini ai koni chole ve anya ahini ya ko ni hunde abatu ko ni nga kanga Egyptian do ana Egypt nga tuinga nga tuin pe nga kuina bulu na hel makunta ndo e nya ko mbo mwe hel la yenkine abatu ko ai sunguta na ye kan visa nga ngbe ke koko ye na ngbe ve mai sokba sokba hel la yen ya Beranku kwa ma Egypt ya nko nunke ja okila kwa chen sokba na kweye la che igbukinia wa abatu kwe o bai bulle wo cholo bera Israel le na cholo ni nga antim ni be akumwa yen o chen tegbi na ngo chen ta igbukini ye kuma ma kwa simje mfi mangwe kai ne abatu kwe wo Moses wo mi na pe takuchukra mwe takti mende Moses wo unja kutukra we ah mende ma umbingutani mako unsungutani mende ma untang mende ma umbusini nga natuk bele bele ni nga nbi nga konde nga Egyptian de bele ni kubadi nga ewe nga nkune nga nbi lo anko nli nga yuko ngwi Israelite nga unke fosa batu kwe ni nge ina tilande hangeleko ye pale lo unipu ngwe nge moke anya wye nga tonti tonti ni nga mende ma umbus chiebe kwe putuku anya nga konu hinduwe nga ni batu abatu kwe nga tonka inwe nga kunki fosa batu kwe nga we ilane ke abatu kwe wo Musa owo Moses.